Обід або туди і звідти, розділ 4, через гору та під горою. Багато стежок провадило через гори і багато перевалів, але більшість стежок були оманою та облудою і вели або в нікуди, або у безвихідь, а більшість перевалів кишили злими почварами і страшними небезпеками. Та гноми з хобітом, керуючись мудрими порадами Елрунда, а також запитанням і пам'яттю Ганфальда, обрали правильний шлях і правильний перевал. Довгі дні після того, як вони вибиралися з долини і залишили останній пригосток на багато миль позаду, вони беззупинно дерлися вгору, вгору і вгору. То була важка і довгий путь, покручена стежка, відлюдна і небезпечна. Тепер можна було і озирнутися назад, на землі, якій вони проминули, простерті далеко внизу. Більбо знав, що далеко-далеко на заході, де все розпливається у блакиті імлі, лежить його рідна країна, де все безпечно та зручно, його маленька хобіцька нірка. Він здригнувся, ставало дедалі холодніше, і поміж скель пронизливо свистів вітер. Часом гірськими схилами під стрибом скочувались униз камінні брили, визволені з-під снігу полудневим сонцем. І прилітали повз них, якщо їм таланило, чи понад їхніми головами, а це вже тривожило. Ночі були незатишні та холодні, і мандрівники не наважувалися співати чи розмовляти надто голосно, бо луна була немилосердно гучною, а тиша, здавалося, воліла, щоб її не порушувало нічого, крім шуму води, завивання вітру та гуркоту каміння. «Там воно зутриває літо», – думав Більбо. «Саме час косовиці та пікніків. Якщо ми далі посуватимемося з такою швидкістю, то минуть і жнива, і збір, і шини, і перш ніж ми, бодай, почнемо спускатися з гори». Інші снували такі самі похмурі думки, хоча коли вони прощалися з Елрондом, сповнені високих сподівань рідневого ранку, то радісно балакали про перехід через гори і про те, як швидко вони поскачуть далі. Кожен уявляв, як вони досягнуть потайних дверей самотньої гори. Можливо, саме в останній місяць осені. І, можливо, це буде саме в два рінів день. Мріяли вони. Лише Ганфальд хитав головою і не казав нічого. Гноми не проходили цим шляхом багато років, а він проходив. І знав, як зло і усілякі небезпеки зросли і розквітли в дикому краї. Відколи дракони вже вижили з тих місць людей. А гобліни таємно від усіх розселися там після битви в компаніях Морії. Навіть шляхетні задуми таких мудрих чарівників, як Ганфальд, і таких добрих друзів, як Елронд, часом знаходять у безвихідь, коли ви прямуєте назустріч небезпечним пригодам на узгоріччі дикого краю. І Ганфальд був надто мудрим чарівником, аби не знати цього. Він знав, що будь-якої миті може трапитися будь-яка несподіванка, і ледве чи сподівався, що йому вдасться без моторошних пригод подолати оті високі гори з самотніми шпилями та долини, де не править жоден король. Ні, аж ніяк. Усе було добре, доки одного дня не гранула гроза. Ви знаєте, який це жах, справжня велика гроза на рівнині або в долині, особливо коли зустрічаються та зударяються дві грозові хмари. Але ще більше жах, крім грім і блискавка вночі у горах, коли буревії налітають зі сходу та заходу і розпочинають війну. Блискавки розбиваються об шпилі, скелі розколюються, могутні удари грому стрясають повітря та закочуються, гуркочучи в кожну перечу і западину, а темря наповнюється гуркотом, який поглинає всі інші звуки та раптовими спалахами. Більбо ніколи не бачив і не уявляв собі нічого подібного. Гроза застала їх високо в горах на вузькому мандатчику, один бік якого відкривалася страшна прірва з зимистою долиною внизу. Там вони заночували, притулившись одні до одних під навислою скелею. А Більбо лежав, загорнувшись у ковдру, і тремтів з них до голови. Коли він визирав звідти при спалахах блискавки, то бачив, що по цілій долині розбрелися кам'яні велети, які ж бурляли один по одному та ловили скелі ніби для забави, а потім закидали їх у морок, і вони гупали поміж деревами далеко внизу, або з тріском розколювалися на дрібні уламки. Тоді знявся вітер, полив дощ, і вітер шмагав дощем та градом на всі біч, так що нависла скеля вже не давала прихистку. Швидко вони змокли до кісток, а поні стояли з запущеними головами та обвислими хвостами, і тільки тихенько іржали від страху. Вони теж чули регіт і крики велетів, що відлунювали скрізь по гірських схилах. «Кепські наші справи!» – озвався Торін. «Якщо навіть не занесе вітром, нас затопить дощем, не вдарить блискавкою, то підбере нас якийсь велетень і, забавляючись, підкидатиме ногами попід самі хмари. Ну, а якщо тобі відоме найкраще місто, то веди нас туди», – прогопорчав Ганфальд, який дуже дратувався і сам був не в захваті від велетів. Їхня суперечка закінчилася тим, що вони послали Філі та Кілі шукати кращого притулку. Ті мали гострі зірі, будучи молодшими за інших, навіть як на якихось 50 років, зазвичай отримували саме такі доручення. Адже кожному було зрозуміло, що посилати Більбо цілком марна справа. «Не треба нічого навмисне шукати, якщо ви хочете щось знайти, ну, принаймні так сказав Торін молодим гномам. Ви, звичайно, обов'язково щось знайдете, якщо шукатимете, проте далеко не завжди саме те, що вам потрібно. Так трапилось і цього разу». Незабаром Філі та Кілі приповзли назад, тримаючись за скелі під поривами вітру. «Ми знайшли суху печеру», – сказали вони. «Тут недалечко, за наступним поворотом. Там помістяться і поні, і всі ми». «Ви обстежили її всю?» – запитав черівник, знаючи, що печери в горах рідко бувають ніким не зайняті. «Так, так», – відповіли вона, хоча всім було зрозуміло, що їм би не вистачило на це часу. Надто швидко вони повернулися. «Вона не така вже й велика, і не така вже й довга. Це, звісно, небезпечна особливість печер. Ви не знаєте, які вони завдовжки, а часом куди вони виводять? І що на вас чекає всередині, але тепер звістка, яку принесли Філі та Кілі, здавалася непоганою. Тож усі встали і зібралися в путь. Усе ще вив вітер і гуркотів грім. Їм було важко просуватися вперед разом із поні. Однак іти було не дуже далеко, і невдовзі вони підійшли до великої скелі, яка заступала стежку. Коли вони її обійшли, у схилі гори відкрилося низьке склепіння. Прохід був доволі широкий, аби туди протиснулися поні, якщо їх розвідчити і розсідлати. Коли мандрівники пройшли під склепінням, стало так хороше чути шум вітру та дощу ззовні, а не над головою, і почуватися безпеці від велетнів і їхніх скель. Але чарівник волів не ризикувати. Він засвітив свою патерицю, як і того пам'ятного дня в їдальні Більбо, якщо ви пригадуєте, який здавався тепер таким далеким, і при цьому світлі вони обстежили печеру від початку і до кінця. Вона видалася їм доволі пристойною за розмірами, проте не надто великою, не надто таємничою. Тут були суха долівка і затишні закутки. З одного краю було відведено місце для поні, вони стояли там страшенно, радіючись такої переміни. Видихаючи пару та похмурюючи в своїх рептухах, повішеним їм на морди. Оїн і Глоїн хотіли розпалити вогнище при вході, щоби висушити одежу, та Ганфальд і чути про це не бажав. Тож усі розіслали вологі речі долі і повитягали з клунків сухі, а потім зручно позагортались у ковдри, повитягали люльки і заходилися спускати кільця диму, як Ганфальд забарвлював у різні кольори і змушував танцювати під стелою для загальної розваги. Вони балакали і балакали, забувши про бурю, обговорювали, що кожен з них зробить зі своєю часткою скарбів, якщо вони їх здобудуть. Але цієї миті це не здавалося надто неможливим. А потім один по одному поснули. І це було востаннє, коли їм стали у проводі їхні поні, клунки, пакунки, інструменти і різне причандалля, які вони привезли з собою. Зрештою, тієї ночі стало зрозуміло, що вони недаремно взяли маленького Більбо із собою, бо йому чогось довгенько не спалось. Коли він усе-таки заснув, то бачив припогані видива. Йому снилося, що тріщина в задній стіні печері дедалі більше розчахується все ширше і ширше. І він дуже злякався, але не міг нікого покликати чи поверхнутися, тільки лежав і дивився. Далі йому наснилося, що долівка в печері нахиляється, і він сунеться по ній і починає падати все вниз і вниз бозна куди. Тоді він прокинувся, дико здригнувшись, і побачив, що дещо з його сну виявилось правдою. У глибині печери дійсно розчахнулася тріщина і вже перетворилася на широкий прохід. Він саме встиг побачити хвіст останнього поні, який зникав у ній. Звісно, він дуже голосно закричав, так голосно, як лише можуть хобіти. І це дуже-дуже дивно, як на їхній маленький зріст. З тріщини повискакували гобліни, здоровенні гобліни, величезні потворні гобліни, так швидко, що їх не встигли би вимовити ріння і каміння. Їх було принаймні шестеро на кожного гнома, і навіть двоє лишилося для Більбо. І вони похапали наших мандрівників та виволокли їх крізь тріщину навіть швидше, ніж би ви встигли вимовити труд і красало. Усіх, окрім Ганфальда і Ламент Більбо, зробив ту добру справку. Він умить розбудив чарівника, і коли гобліни вже збиралися схопити його, печеру осяяв жахливий спалах і схожий на блискавку запахло пором. І декілька гоблінів упали мертвими. Тріщина з виляском зімкнулась, а Більбо з гномами вже були і по той бік. «А де ж Ганфальд?» Про це вони, тоді ні гобліни, не мали жодного уявлення. Але гобліни не стали його шукати. Вони схопили Більбо та гномів і поспіхом потягли їх геть. Усе глибше і глибше в мороку, в якому можуть бачити лише очі гоблінів, котрі звикли жити в надрах гір. Проходи перетинались і повертали на всі бічі, але гобліни добре знали дорогу, так само, як ви знаєте дорогу до найближчого поштового відділку. А прохід він усе вниз і вниз, повітря було страшенно затхле. Гобліни поводилися дуже брутально, немилосердно, шарпаючи полонених, а їхні моторошні кам'яні голоси вибухали глумливим реготом. Більбо почувався ще нещасніше, ніж тоді, коли троль трусунув його за ноги. Його знову і знову тягло до його гарненької охайної хобітської нірки. І знову не останнє. Раптом перед ним зблиснуло червоне світло, гобліни заспівали чи радше захріпили і почали відбивати ритм, ляпаючи пласкими ступнями по камінню і тремосячи полонених. Лязь-крась, ухланькань, щіп-цап, скуп-хап, і вниз, і розгорну до гоблінтона. Хочеш, мій хлопче, трах-бах, все в парах. Кліщі і зубила, гонгі і била, пріч-річ у земну ніч. Хо-хо, мій хлопче, ти стрість, товхвись, хцьовкає бич, скиглий і хнич. Мерші, мерші, ухилятись не смій, під гоблінів глузи й регіт від пуза. Зусі піч крізь підземну ніч, униз, мій хлопче, униз. Це звучало дійсно страхітливо, коли вони відлунювали оте лязь-хрязь і драбах, та огидний сміх при цьому, хо-хо, мій хлопче. Загальний сенс пісні був доволі зрозумілий, бо тепер гобліни видобуло бичі і почали присвистом цього цьохкати ними, стьоп-хвись, змушуючи полонених якомога швидше бігти попереду. Не один гном уже скиглив і скімлив, бо хто зна, бог, як бозна хто. І тут вони, перечіпаючись, скочили до просторого грота. Його освітлювало червоним світлом велике вогнище посередині та смолоскипи вздовж стін. І було там повно гоблінів. Усі вони почали реготати, тупотіти ногами і плескати в долоні. Коли туди забігли гноми і бідолажний Більбо останнім найближче до бичів, а гобліни погонищі тим часом гикали і цьовкали бичами позаду. Поні вже позаганяли в тісний куточок, а всі клунки та пакунки лежали випотрошені. Їх обшукали гобліни, обнюхали гобліни, обмацали гобліни і, сварячись, розділити між собою гобліни. Боюся, що тоді наші мандрівники такі останні бачили цих пригарних маленьких поні, включно з чудовим білим кремезним малюком, якого Елронд позичив Ганфальдові, бо його кінь був непридатним для гірських стежок, адже гобліни їдять і коней, і поні, і вісляків, та й інших, навіть далеко не таких сумирних тварин. І при цьому завжди голодні. Однак тепер полонені думали тільки про самих себе. Гобліни постягували їм ланцюгами руки за спину, прикували один до одного, вишикувавши вершечкою гості, якої плентався маленький Більбо, та повлекли в дальній кінець грота. Там у затінку великого плоского каменя сидів почварний гоблін зі здоровецькою головою, а довкола нього стояли гобліни-вартові, озброєні сокирами та кривими мечами, які були в них у вижитку. Зараз гобліни жорстокі, паскудні та злосердні. Вони не створюють прекрасних речей, але майстерніх скільки завгодно. Риття тунелів і розробка копалень здаються їм, якщо вони докладуть зусиль, гірше, ніж найгнілішим гномам, хоча зазвичай вони неохайні та брудні. Молотити сокири, мечі, кінжали, кайла, обценьки та також знаряддя тортур вони виготовляють дуже добре. Або ж знаходять тих, хто робив би все це за їхніми кресленнями в'язнів і рабів, котрі мусять працювати, доки не сконають від браку повітря та світла. Не так уже й неймовірно, що саме гобліни винайшли деякі з тих машин, які досі примушують світ здригатися, особливо ж оці хитромудрі пристрої для вбивства великої кількості людей, бо колеса, механізм, вибухи завжди були їм до вподоби. А ще їм подобалося не докладати ні до чого рук без великої потреби. Та в ті часи у тих диких краях вони ще не просунули, як то кажуть, прогрес аж так далеко. Вони не мали для гномів особливої ненависті. Просто ненавиділи їх не більше, ніж будь-якого іншого чи будь-що інше. Насамперед усе впорядковане і успішне, подекуди окремі зіпсовані гноми навіть вступали з ними у спілку. Проте гобліни мали особливий зуб на торі нове плем'я, а все через війну, згадки про яку ви вже чули, але про яку тут не йтиметься. До того ж, гоблінам загалом байдуже кого впіймати, аби лише це було зроблено спритно і таємно. А полонені були нездатні захистити себе. «Хто ці нещасні?» – запитав верховний гоблін. «Гноми оцей, відповів один із погоничів, так потягнувши Більбо за ланцюг, що той упав на коліна. «Ми знайшли їх, коли вони топились у нашій передній галереї». «Що це означає?» – спитав верховний гоблін, обертаючись до Торіна. «Нічого доброго можу закластися. А дай ви ж шпигували за моїм народом? Не здивуюся, якщо би злодії, а ймовірно вбивці та друзі ельфів. Підійди, ну що скажеш?» «Гном Торін до ваших послуг», – відповів Торін. «То була просто даремна люблязність. Про те, що ви підозрюєте чи уявляєте собі, ми не маємо ані найменшого поняття. Ми знайшли прихисток від Бурівці, як нам здалося, зручні і незайняті печері. У нас і на думці не було завдавати гоблінам якихось прикрощів. І то була суща правда. Гикнув верховний гоблін. «Он воно як! Чи можу я спитати, що ви взагалі робили в горах, звідкіля ви прийшли і куди йдете? Я таки хотів би дізнатися про вас усе. Не те, щоб це тобі дуже допомогло, Торі, не дубощите, бо я і так багато знаю про твій народець, проте кажи тільки правду, інакше я пригортую до тебе щось особливо неприємне». Ми вирушили в подорож, аби відвідати наших родичів, наших племінників і племінниць, братів і сестер у перших, і других, і у третіх, а також інших нащадків наших дідусів і бабусь, котрі живуть на східному схилі цих достатньо гостинних гір, протарабанив Торіан, не зовсім тямлячи, як викласти все як на духу в такий момент, коли очевидно, що щира правда тут аж ніяк не до речі. Він бреше, о, воістину страхітливий, скрикнув один із погоничців. Кількох з наших ударило в печері блискавкою, коли ми запрошували цю сторінь пройти донизу, і вони вмерли на місці. А ще він не пояснив, до чого тут оце. З цими словами гоблін показав меча, який походив із лігва тролів. Верховний гоблін моторошно завив у люті, коли побачив меча, і усі його вояки заскривотіли зубами, грюкаючи щитами і затупили ногами. Вони одразу впізнали цей меч. Свого часу не було вбити сотні гоблінів, які світлі ельфи Гондоліна переслідували їх серед пагорбів чи билися із ними під мурами свого міста. Ельфи нарекли його окріст. Тобто гоблін-осіка, де гобліни називали його просто кустач. Вони ненавиділи його, а ще дужче тих, кому він служив. «Убивці гоблінів і друзі ельфів!» – загорлав верховний гоблін. «Шмагайте їх, бийте, косайте, гризіть! Киньте їх до тьмяних ям, повних гадюк, і нехай вони вже ніколи не побачать світла!» Він був такий рознючений, що зірвався з місця і, роззявивши пащику, кинувся до Торіна. Раптом тієї ж миті світло у гроті згасло, і велике вогнище пшик погасло теж, виступивши просто у стелях стовпу блакитного розжареного диму, що розсипався над головами гоблінів довжкульними білими іскрами. Крики та схлипування, бурмотіння та бубеніння, верчання, харчання та прокльони, писк і верески, які здійнялися у світ за цим, були невимовні. Кількасот диких котів і вовків, разом повільно підсмажуваних живцем, не могли б близько зрівнятися з цим. Іскри пропалювали гоблінам шкіру, а дим, що тепер спустився з-під стелі, на них навіть для гоблінських. Настільки згустив повітря, що воно стало непроникним навіть для гоблінських очей. Невдовзі вони попадали один на одного і покотилися клубками до долівці, кусаючись, брикаючись і б'ючись так, ніби вони всі подуріли. Зненацька де не взявся і спалахнув сам собою меч. Біль побачив, як він наскрізь протяг верховного гобліна, ушелешено застигло в розпалі люті. Він упав замертво, а гобліни вояки кинулися від меча в розтіч, наповнивши темряву вереском і свистом. Меч повернувся до піхов. «Хутко, за мною!» – пролунав спокійний суворий голос, і перш ніж Більбо збагнув, що трапилося, він аж знову під цюпцем дріботів темними переходами вниз у хвості вервечки, позаду дедалі слабше долинали крики з гоблінської зали. Якесь слабке світло вело їх уперед. «Швидше, швидше!» – підганяв голос. «Зараз знову запалять смолоскипи!» «Одну хвилину!» – звався Доріс, достойний гном, котрий трюхикав у хвості з другим після Більбо. Він допоміг хобітові настільки це дозволяти, настільки це дозволяли зв'язані руки вилізти собі на спину, а тоді всі вони кинулися бігти, брязкаючи ланцюгами і раз у раз перечіпаючись, бо не могли балансувати руками. Але невдовзі всі зупинилися, опинившись, напевно, в самому центрі гори. І тоді Ганфальд засвістів свою потерицю. Звісно, що був Ганфальд, але раніше вони надто поспішали, щоб порозпитувати його, як він до них потрапив. Він знову видобув меча, і той знову сам з собою спалахнув у темряві. Коли довкола були гобліни, меч запалав від гніву, а тепер він загорівся яскравим блакитним вогнищем, ніби задоволений, що вбив великого підземного володаря. Мечеві було неважко миттю порозрубувати гоблінські ланцюги і звільнити в'язнів. А цей меч здавався Гламдрінг, тобто ворогобоєць, якщо ви пригадуєте. Гобліни називали його сікач і ненавиділи ще дужче, ніж скусача. Окріста теж було врятовано, адже Ганфальд прихопив із собою його, вирвавши з рук одного нажаханого вартового. Загалом Ганфальд устигав подумати багато про що і міг зробити хоч не геть усе, але такі чимало для друзів, котрі потрапили у безвихідь. «Усі тут?» – запитав він із поклоном, простягаючи Торінові його меча. «Ну, ми порахуємося. Один – це Торін, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А де ж Філі та Кілі? А, ось вони 12-13, а ось пан Торбен, так, 14. Ну, могло бути і гірше, хоча з іншого боку могло бути і набагато краще. Ні поні, ні харчів, і достеменно невідомо, де ми, а позаду орди розлючених гоблінів. Уперед!» І вони рушили вперед. Ганфальд мав цілковиту рацію. Далеко позаду, з переходів, які вони щойно проминули, до них долинуло шум і моторошні крики гоблінів. Це змусило їх бити ще швидше. А оскільки бідолажний Більбо ніяк не міг устигнути за всіма, бо ж гноми, скажу я вам, можуть, коли треба, мчати скаженою рисю, вони взялися по черзі нести його на спині. Проте гобліни рухалися швидше за гномів, а крім того, вони знали дорогу краще, бо самі ж і пробили ходи. І були шалено розлючені, тож гноми, хоч як сумкувалося такти, чули крики та виття все ближче і ближче. Незабаром їм стало чути навіть тупотіння гоблінських ніг, багатьох ніг, здавалося. Усе за останнім поворотом позаду в тунелі, яким вони бігли, замиготіли червоні смолоскіпи. А гноми ж уже смертельно потомилися. «Навіщо, ох, навіщо, я покинув мою хобіцьку нірку», – поскаржився бідолашний Торбен. Підстрибуючи у спині у бомбора. «Навіщо, ох, навіщо, я взяв нещасного маленького хобіта на полювання зі скарбами», – бідкався горопашний бомбор, який був одягнений Огрядний перехилявся вперед і спливав потом, що скрапував із кінчика його носа від шаленого бігу та переляку. На той час Ганфальд відстав і Торін теж. Вони завернули за гострий ріг. «За поворот!» – закричав чарівник. «Меча, спіху, вторіни!» Нічого іншого їм не лишалося, але як це не сподобалося гоблінам. Вони на повному ходу вискочили з рогу, лементуючи на все горло, і напоролися на гобліносіка та ворогобійця, які світилися яскравим холодним сяйвом, просто перед їхніми виріченими від подиву очима. Ті, що бігли попереду, впустили смолоскипи і ще встигли скрикнути, перш ніж їх було вбито. Ті, що бігли за ними, кричали довше і відскакували, наштовхуючись на тих, хто біг позаду. Сікач і кусач, вирішили вони, і незабаром серед гоблінів запанувало цілковите сум'яття, а більшість з них посунули назад тим самим шляхом, яким прибігли. Минуло вже чимало часу, доки бодай один гоблін наважився зазирнути за ріг. На той момент гноми вже встигли відійти далеко-далеко, заглибившись у темні тунелі гоблінського королівства. Виявивши це, гобліни загасли смолоскипи, повзували м'які капці і вибрали з-поміж себе найпруткіших бігунів із найтоншим слухом і найгострішим зором. Ті помчали вперед у пітьму швидко, мов тхори, і розчиняючи не більше шуму, ніж кажани. Ось чому ні Більбо, ні гноми, ні навіть Ганфальд не почули, як вони наблизились. І не побачили їх, але гобліни, тихо підбігши ззаду, бачили всіх, бо Ганфальдова патериця розсіювала слабке світло, допомагаючи гномам просуватися вперед. Зовсім несподівано Дорі, який тепер знову ніс Більбо на спині, хтось ухопив у темряві за ногу. Він скрикнув і впав, а хобіт скотився з його плечей у чорноту, вдарився головою об гострий камінь і знепритомнів.